Gjatë javëve të fundit, çështja e migracionit, sigurisë kombëtare dhe kundër terrorizmit duket se kanë lënë në hije ekonominë amerikane si temë kryesore në fushatën presidenciale të vitit 2016. Megjithatë, perspektiva ekonomike e vendit është në mendjen e shumë amerikanëve që janë të shqetësuar për vendet e punës dhe pabarazinë në rritje. Materiali i përgatitur nga kolegët tanë në zërin e Amerikës, shërbimi në gjuhën shqipe.
Suja Joseph drejton trajnime në Kolumbia të Marylandit pranë Washingtonit për të ndihmuar të papunët. Ai thot se ka vënë ndryshim në mënyrën se si e mendojnë ata të ardhmen. Disa nga ata që kërkojnë punë vinë dhe thonë, në fillim nuk më kthenit përgjigje, por tani pundhënësit kanë filluar të më kërkojnë. Kjo është diçka që entuziasmon. 7 vjet më parë, në mes të recesionit, Barack Obama u zgjodh president. Qysh atëherë, papunësia në Shtetet e Bashkuara është përgjysmuar në 5%, duke krijuar 13 milion vende pune. Ekonomisti Anirban Basu.
Yes, the economy is growing.
Ekonomia po rritet dhe ne po krijojmë vende pune. Të dhënat e tregut të punës janë të mira dhe ka tregues se pagat do të rriten këtë vit. Por pas këtyre shifrave, Basu thotë se ka një pamje tjetër që mund të sjellë paqëndrueshmëri për ekonominë amerikane në vitin 2017. Ne kemi kapacitet të madh prodhues dhe jo kërkesë të mjaftueshme. Një nga arsyet e kësaj është se ekonomia globale vazhdon të mbetet e dobët. Qysh nga viti i ri kemi lajme jo të mira nga ekonomia kineze. Paqëndrueshmëria ndihet në Maryland, ku studentët Heza Mulinzi, Frederick Torrance dhe Daniel Hammond po punojnë për të filluar një biznes.
We always been creative, so like
ne jemi gjithmonë krijues. Kjo është diçka që kisha gjithmonë në mendje. Të gjeja diçka që të më përshtatej dhe të nxjerrja fitim.
How we started school to get a degree, we started.
E filluam këtë biznes që kur të diplomohemi, të mos kemi thjesht një copë letër, por një kompani.
But I have an established company behind me as well, so my loans I don't have to worry about.
Për 21 vjeçarin Heza Mulinzi, që shikonte nënën e tij të mundohej pasi mbeti pa punë nga një aksident, ishte mjaftueshëm ta nxiste për pavarësi financiare pas diplomimit.
Working so hard, but you know, not getting.
Ajo punonte shumë dhe nuk kishte të drejtat që i takonin. Besoj se duhet të jesh në gjendje të punosh për vete dhe të jesh i pavarur. Për këta student, rruga drejt një të ardhmeje të qëndrueshme ekonomike është ndërtuar mbi modelin e vjetër të sipërmarrjes amerikane.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka reaguar lidhur me vendimin e një gjykate të lartë në Serbi për dënimin e 8 teprorëve ish pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke thënë se asnjë gjykatë serbe nuk ka kompetencë të marrë vendime të tilla për qytetarët e Kosovës. Ish eprorët e brigadës 138, tashmë deputet të Kosovës, Anton Çuni dhe Rustem Berisha, si dhe 6 bashkëluftëtarë të tyre, Xhafer Gashi, Demush Gacaferi, Dem Maloku, Agonin Sufi, Rabit Alia dhe Shëqëri Maloku janë dënuar dje në munges nga një gjykat në nishtë të Serbis. Mustafa ka thënë se qeveria Kosovës do të kërkojnë nga partnerët ndërkomtar që të ushtrojnë trysnin dhe i Serbis për të ndërprer farsat e tila gjyqësore. Gjykata ndërkombëtare për krime në ish Jugosllavi do të shpallë vendimin për Radovan Karadžićin, lider i serbëve të Bosnjës gjatë kohës së luftës, më 24 mars. Lajmi është bërë i ditur nga kryetari i trupit gjykues të rastit. Karadžić, i cili akuzohet për organizim të krimeve serbe gjatë luftës në Bosnjë më 1992-95, përballet me 11 akuza që përfshin gjenocidin, vrasjen dhe përdhunimin. Ai ka mohuar vazhdimisht se është përgjegjës. Prokurorët kanë thënë se Karadžić duhet të dënohet me burgim të përjetshëm nëse shpallet fajtor. Aktivistët sirian kanë bërë të ditur se sulmet ajrore të koalicionit që udhëheqin Shtetet e Bashkuara kundër militantëve të Shtetit Islamik kanë vrarë së paku 15 civil në verilindje të Sirisë, në mesin e tyre dhe 3 fëmijë. Vëzhguesi sirian i të drejtave të njerëzit ka thënë se sulmet kanë ndodhur sot në fshatrat e kontrolluara nga Shteti Islamik në provincën Hasake. Sipas burimit të njëjtë, 9 luftëtarë të Shtetit Islamik kanë vdekur po ashtu në sulme. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka konfirmuar se do të vizitoj Kubën. Në një postim në Twitter, Obama ka thënë se udhëtimi do të realizohet më 21 dhe 22 mars. Do të jetë kjo vizita e parë një presidenti amerikan në ishullin komunist në afro 9 dekada. Në vitin 2014, Obama dhe presidenti i Kubës Raul Castro kanë bërë të ditur se do të nisin normalizimin e marrëdhënieve pas gjysmë shekulli armiqësi. Të dyja vendet qysh atëherë kanë rivendosur lidhje tregtare dhe diplomatike. Kelvin Coolidge ka qenë presidenti i fundit i SBA-s që ka vizituar Kubën më 1928. Një institut i historisë në Poloni ka thënë se disa dokumente të sapo zbuluara tregojnë se ish-presidenti polak Lech Walesa ka qenë agent sekret komunist. Kreu i Institutit të Kujtimit Kombëtar Lukash Kaminski ka thënë se dokumentet janë konfiskuar këtë javë nga shtëpia e ministrit të komunist të punëve të brendshme Czesław Kiszczak. Kaminski ka thënë se dokumentet përfshin edhe faturat të pagesave të nënshkruara nga Walesa. Ky i fundit i ka hedhur poshtë akuzat përmes një postimi në mediat sociale. Walesa udhëheqës i lëvizjes Solidariteti në vitet 1980, e cila ka çuar në rënjen e komunizmit, ka fituar çmimin Nobel për paqe më 1983. Walesa ka pranuar më herët se ka nënshkruar angazhimin për të shërbyer si agent, por ka thënë se kurr nuk ka vepruar si i tillë. Venezuela do të rrisë çmimet e benzinës për herë të parë në 20 vjet, edhe pse presidenti Nicolas Maduro ka thënë se ato do të vazhdojnë të mbezin më të lirat në botë. Maduro ka bërë të ditur se çmimi i benzinës premium do të rritet nga 0.01 dollar për litër në rreth 0.60 dollar. Maduro ka shpalosur një seri të masave për të lehtësuar krizën ekonomike të Venezuelës përfshir zhvlerësimin e monedhës. Rritja e çmimeve të ushqimeve dhe të benzinës në vitin 1989 ka shkaktuar protesta kombëtare në Venezuelë, të cilat kanë rezultuar me dhjetra njerëz të vdekur. Ekipi anglez i futbollit Manchester City ka përgatitur një ofertë prej 50 milion eurosh për mesfushorin shqiptar Granit Xhaka, i cili aktualisht luan me klubin gjerman Borussia Mönchengladbach. Gazeta Gjermane Bild shkruan se trajneri i ardhshëm i Cityt Pep Guardiola është jetur që të ketë Xhakën në dispozicion dhe është lejuar që të shpenzojë 50 milion euro për të. Për Xhakën ka shprehur interesim edhe Arsenali. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përsillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.